habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
salaabtaa bisha mayna waa 23 sanadka 2017 waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jiray ku daadiin doona xuseen bare aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a weeraro ay al-shabaab xalay iyo shalay ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose.
geesiyiinta iska celinaya oo iska celinayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaas loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar deg deg ah loo fidiyo kuwa cadowgaana ha laga dulqaado.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah, hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo magaalada jabuuti ku kulmay iyo weliba qarax goor dhoweed ka dhacay magaalada boosaaso oo aan faahfaahintiisa idin siin doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarka fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in badana ama ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxaha taasi oo uu ku qarxiyay islamarkaana uu isaguna isla goobtii ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wadaan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay, iyagoo ay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu shabakad ka tirsanaa. qaraxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta Manchester Arena oo qaada 22,000 qof oo islamarkaana ku jiray xaflad xilligaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxda Falastiin iyo Israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan. Trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka Israa'iil, isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed ee webiga Urdun uu kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo awoodo si uu nabadgelyo uga dhaliyo Bariga Dhexe, isaga oo ku celcelinaya ballanqaadadii ay hore u sameeyeen madaxweynaashii ka horreeyey oo haddana ku fashilmay inay hadafkaasi ay gaalaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa gudbinaya dheelitirka miisaaniyadda dowladda isagoo yareynaya barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah, kuwaas oo dadka saboolka lagaga caawinayo dhanka cuntada iyo daryeelka caafimaadka. xubno saraakiil ayaa xusay in faahfaahinta gudbinta madaxweynaha ee qorshaha oo daraska ee isticmaalka rasmiga ah la shaacin doono salaasada maanta. miisaaniyadda madaxweyne Trump ayaa ay ku jiraan 3.6 trillion oo ay ugu waaweyn yihiin 800 billion oo laga jarayo caawimada caafimaadka, taasi oo la filaya inay ka timaado aqalka caada beddelkii hore ee madaxweynihii hore ee Barack Obama iyo weliba isbedelo kale. sidoo kale waxaa ku jira 190 billion oo laga yareynayo barnaamijka caawinada cuntada, kaasi oo haatan u adeega 40 million oo qof. waxaa sidoo oo kale laga jarayaa barnaamijka deymaha koolajyada iyo weliba banshanka shaqaalaha dowladda, halka kharashaadna lagu dari doono dhanka militariga.
ciidanka Maraykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Alqaacidada ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan ayaa lagu waxa lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Maarib. Ciidanka duulanka fuliyo ka tirsan Centcom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay suurtagelinayaan inay ka hortagaan ama ay ka dhantaalaan qorshayaasha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay in weerarkani uu fuliyo kadib markii taageer ay ka heli waayeen ama ay ka heleen taageero dhaxda dowladda Yemen. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa horeba u beegsaday Alqaacidada Yemen bilihii Maarso iyo Janaayo ayay weerar kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaal dalkaasi Yemen. Weerarkii Janaayo ayaa lagu dilay Anwar Al-Cawlaqi iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Waraaqa ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in qof isoo meedamay uu isku qarxiyay bar control oo ay ciidamada Puntland leeyihiin. Ciidamada Puntland gaadiidkay ku baariyeen oo ku taala bartamaha magaalada. Inta la xaqiijiyay ilaa hadda 4 qof ayaa ku dhimatay, waxaana khadka ahaatan si toos ah ugu jirta wariyaha Faadumo Yasiin. Faadumo, maxaa faahfaahina oo naga siin kartaa qaraxan?
Waxaan aad iyo mahadsantahay qaraxan oo ahaa qof isoo nidaamiyay ayaa waxa uu la beegsaday goob ay ciidamada amniga ku baarayeen gaadiidka oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso agagaarka dowladda hoose. Kaliyaha qeybta gobolka Bari Koronel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxan ay ku dhinteen hal askari iyo labo qof oo shacab ah iyo ninkii ismiidaamiyey. Waxa kale oo ii sheegay dhaawaca hal askari iyo saddex qof oo shacab ah. Xuseen oo goobjoogayaal ayaa VOA waxa u sheegeen in khasaaruhu intaa ka badnaan karo, inay jiraan dad shacab ah oo goobo kale caafimaad la geeyey. Isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah, walow ay dadka hoggaamiyeyaasha caafimaadku ay mashquulsan yihiin oo tirada dadka ah aysan tii hore u xaqiijin. Kaliya qeybtu waxa uu sheegay askariga dhintay inuu yahay askarigii baaraya gaadiidka ee sida tooska u baarayay inuu ahaa. Qaraxanina uu yahay mid uu nin isku midaamiyey qaraxa xambaarsan.
Waatay Faadumo, maadaad faahfaahin naga siid meesha uu qaraxu ka dhacay, ma waxay ahayd saldhig ay ciidamadu leeyihiin mise goob control oo wax ku baaraan?
Maya isku hays afarnidooda haweeye oo dhinaca dowladda hoose ayaa ka ah, dhinacna hoteelka Jubba ayaa ka ah, dhinaca rugta ganacsiga ayaa ka ah, dhinacna goobo ganacsi ayaa ka ah. Marka waa meel gaadiidku ay si aada dadka iyo gaadiidkuba u maraan oo halbowlo u ah magaalada. Marka dadka Baridood waxay ka soo baxeen salaadii maqrib aad bay u buuq badnayd. Waxaa la sheegay Xuseen oo shir dad badan oo shir uu gaaray ay jiraan. Marka wararka xaqiiqdooda gadaal ayaa laga heli doonaa waqti hadda ay cusub yahay.
Ma jirtaa ilaahay hadda intaad ka warqabtid cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas?
Maya, warka wax masaac ka yar ayaa hadda qaraxu dhacay. Marka wax cid sheegatay ma jirto. Ciidamada ammaankuna waxay ii sheegeen in wax rasaas aysan jirin oo weerar kale uusan jirin. Waxyeeladana waxaa geystay qaraxaas uu ninka ismiidaamiyaha u adeegsaday. Isaga ayaa goobta ku dhintay. Waxaa ku dhintay laba shacab ah iyo hal askari oo kii gaadiidka baarayay. 4 qofna dhaawaca waa sida taliyuu yiri. Hase ahaatee goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dhaawacu iyo dhimashada intaa ka badayeen, laakiin Xuseen oo lama hubo warkaas oo waan xaqiijin doonaa insha Allah.
Aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo Yasiin oo inooga soo warramisay magaalada Boosaaso iyadoo khadka telefoonkaasi toos ugu jirta.
Sidii aad idaacaddayda galabtaba ku maqlayseen dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaalla inta u dhexaysa Afgooye iyo Marka. mas-uuliyiinta gobolka shabeelada hoose iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay al-shabaab in ay salkicinayaan dadka rayidka. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixintan goor-dhaweyd noo soo diray.
Deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ayay kooxda shabaab weerar ku soo qaadeen, kuwaasi oo qaarkood ay ku sugneen ciidamada dowladda iyo AMISOM. Gudoomiyaha deegaanka nambar konton Cabdulaahi Cali Axmed Waafow ayaa v o a u sheegay in shabaab ay weerareen ilaa 14 tuulo oo ku yaala inta u dhexaysa deegaanka Shalaanbood iyo degmada Afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. Gudoomiye Waafow wuxuu sharaxay weerarka shabaab ay ku soo qaadeen tuulooyinkaasi iyo khasaaraha ka dhashay.
Dagaal ay ku soo qaadeen qoladii shabaab ee nabadiidka ahaa shacab degan deegaanka Shalaanbood ilaa iyo Muur inta u dhexaysa. Weerarkaasoo aad u ballaaran 14 tuulo ayay weerar ku soo qaadeen. 14 tuulo way gubeen, isla markaas ciidama kama aysan dhugeen soona haaso, ciidama ayaa ku baxay dhowr tuulo waa laga ceemiyey, waa laga buriyey. Kadib waxay bilaabeen dadkii iyo xoolihii inay qafaashtaan, ool badan bay qafaashteen, inay qaateen dad badan oo shacab ah ayay maaragtay wateen, ay nolol ku wateen. Ilaa iyo haddana lama hayo nolol iyo geer. Meel cerbijaan ay dhigeen lama hayo dadkii. Dadkaas markii yirihiin waxaa lagu qiyaasayaa 30 ilaa 40 rag oo dhalinyaro iyo odayaal iskugu jira. Sidoo kale xool, ari, lo, geel way qursadeen. Waxaana ogaanay inay maaragtay dhaafsiyeen Jannaan iyo Eeriyadaasa habeen bay noqotay. Sidoo kale waxay weerar culus ku soo qaadeen degmada lambar konton magaalada, 3 jeebay kasoo galeen. Sidoo kale tuulada Muuri ayay weerar kusoo qaadeen, 2 jehay kasoo galeen. Ciidamada dowladda ayaa joogay, iska caadi culus bay kala kulmeen. Ujeedkoodu wuxuu ahaa Muuri inay gubaan, lambar konton inay dad qabadsiiyaan ay gubaan. Falilaahi alxamdu, ciidamada dowladda iyo AMISOM iska kaashanaya ayaa ka hortagay. Difaaci culus ayaa loo dhigay, waana laga difaacay magaalooyinka. Sidoo kale tuulooyin ay markaas fudud dad qabadsiiyeen oo daareen, ciidama ayaa kasii gaaray. In badan waa la dumiyey, laakiin 14 tuulo ayaa bastay. Dadkii deganaa wixii nolol ay ku wateen iyo wixii cagooda ku baxsadiga ay eeday.
Gudoomiyaha nambar konton Cabdulaahi Waafow wuxuu kaloo sheegay inta badan deegaanada ay soo weerareen kooxda al-shabaab inay ahaayeen kuwa aysan ku sugneyn ciidamada dowladda, sidaasi darteed aysan wax iska caabina kala kulmin. Dad badanna ay deegaanadaasi nolosha ku kaxaysteen.
Markii hore waxay yacni weerar ku soo qaadi jireen meelaha fariisamada ciidamada, baraha ciidamadu ayay mar waliba beegsan jireen. Haddu waxay keentay shabaab baahi baa qabatay, aad bay u dhibtootay, way baahatay. Ma haysato dhaqaale, ma haysato maxaa layiraahda baawurtii iyo waxyaabihii lacagaha laga guri jiray, wixii way go-een. Caqadu xoogaa way dhiiqowday, baawur malaha, wax malaha. Waxay ku soo kaceen shacabkii inay xoolihii ka qunsadaan, xoolihii dhacaan. Yacni wax ay u aabiyelahayaan haba yaraatay malaha, geel, lo, ari waxay qunsadeen. Haddoo aanadan cabo weli way si qumanooyiin. Marka go-aankoodu waxa weye xool ahaatay inay qunsadaan, ay hoodka toortooro iyo qoryooli korkiisan ay la galaan, ay halkaasay xoolahaas ku cunaan, ay biiftaan, ujeedka ay shacabka kusoo weerareen. Intaas waay wax dhici jiri ma ahin in shacab la weeraro, in shacab guryaha la goo.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna shir jaraayad oo maanta Baydhabo uu ku qabtay wuxuu cambaareeyey weerarada shabaab ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose, isagoona sheegay dhibaatooyin inay u geysteen kooxda al-shabaab dad aan waxba garabsan.
Dagaal ujeedii ka jeedin lahayn oo dadka ku dhameeyo, dadka dhibaateeyo, dhibaatooyinka ay ku wadaan, ee guryaha ay gubaayaan, iyo dadka ay afduubanayaan, ee ilmaha waxba galabsan oo ay dilayaan, runtii aad iyo aad aan u cambaaraynaynaa. Waxaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan baaq ugu jeedinaynaa ummadda iyada in loo soo gargaaro kuwa cadowga oo dhibaatada ku haayo. Dowladda Soomaaliyeed, ciidanka dowladda federaalka, militariga iyo booliiska iyo ciidamada AMISOM oo aagagaas ku sugan, inay tallaabo degdega oo kuwan tallaabooyinka ay qaadeen ka jawaabayso oo ay soo afjarayso oo dadkaasi nabad iyo deganaasho iyo dowladnimo ay ku helaan, in la siiyaan aan ka codsanayna. Runtii aad aan ugu xunnahay dadkaas meesha lagu dhibaatay intii ku dhimatay oo gacanka gardaran dishiin Allah u naxariiso kuwa ku dhaawacmay Allah aafiyo geesiyinta iska celinaya oo iska celinayaana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadawgaana ha laga dulqaado oo ha laga fogeeyo marka
gobolka shabeelada hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab waxaana marar badan soo noqnoqday weerar shabaab ay ku qaadeen deegaanka gobolka shabeelada hoose ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain kaasi oo la xaqiijiyay in qof isa soo midaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heysaysay mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande booliska waxa ay sheegeen ilaahatan 22 qof in ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa go'do booqatay magaalada Manchester weerarka waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Daesh warkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxaa go'dhowid magaalada London noo soo diray wariyaha Ridwaan Xaaj Abdulle
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof 19 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnayeen kumanaan qof oo ku taala magaalada Manchester waxana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gabagabeeyay heesa ay soo bandhigaysay fanaanada u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay booliska ayaa nin 23 sano jir ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliska ayaa shaaciyay ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Kalanda oo ahayd 18 sano jir ardayada weerarkaasi dadka ku dhintay waxaa kaloo ka mid ah gabadh yar oo da'deedu ay tahay 8 jir gabadhaas oo lagu magacaabo Safi Rose qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada caruurtooda iyaga oo baadi goobaya ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri caruur yar yar oo nugul ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay'adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay'adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah. Hase yeeshee waxa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay kaligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhameystiraan baaritaanada wixii dhacay. Booliska iyo hay'adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay. Hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka. Ra'iisul Wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa booqatay goobta weerarku uu ka dhacay. Waxa kaloo ay booqan doontaa isbitaalada dhaawacyadu ay yaalaan, iyadoo sidoo kalena la kulmi doonta ehelada iyo qaraabada dadkii ay dhibaatooyinku soo gaareen. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara. Tan iyo 7 July sanadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerar argagixiso oo ka dhacay London. Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay'adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada London.
Wallaahi dadka horta muslimiinta anoo Sacdi ah u hadlaayo one of the organization ka shaqeeya Fatah Foundation horta dadka muslimiinta aad bay ogaadsan yihiin waxa dhacay midda xigta dadka muslimka ah inay waxaa la dhahaa baqaan maa because waa dad daacad ah waxaan waxa dadka suubinayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah marka dadka muslimka da inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada waa inaan xaalad ahaa umada la shaqeynaa si munaasib ah marka qof waxaan dhibaato ilaaqaad bay keenin kartaa waxa keenin kartaa cusurnimo dadka aan aad u fakareynin marka umada xaalad ahaa muslimka especially umadeena Soomaalida ah dhalinyaradeena iyo yarkaha ilmeena dadkeena inaan wacyigelinno
waayahay hadii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo ugu dambeyn la yiraahdo waxaa ku lug leh dad xaq jira oo muslimiina saameyn intee leeg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan Britain
wallahi ani umaleen maayo saameyn inay kala kulmi karaan because dadka waxay rabaan annaga fikradeena markaan fiirinay dadka wax fahamsan qofkii ildeer garab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummada inay isku diraan ummada inay kala qaybiyaan marka waa annaga inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummadeena kor kacnaa oo dhaanaa waxaan annaga maniin uma dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa ilmeenana ilaashanaa
dadka ku dhaawacmay weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 isbitaal oo ku yaala magaalada Manchester iyo hareeraheeda booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horey aan magaaladaasi u soo marin isla markaana baaritaan ay wadaan waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso 3 sano ee la soo dhaafay dalkan Britain taas oo ka dhigan suuragalnimada weerar markasta dhici kara wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khalid Masood bishii March waxaa booliska iyo hay'adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weerar kale oo dhici kara Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London
waa hagaag dhigaysteyaal markala ayaan u dileenahay fiid waxaanu wanaagsan meel kasto aad joogtaan baa waxaad la socotaan idaacaddayda fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saaciid ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho waraysi wasiir VOA ayaa taliyaha Saaciid u sheegay in hadda ay u bilowday qorshe ciidamo gaar ay kula wareegayaan amniga madaxda dawladda meeshana laga saari doono dhammaan askarta aan ku jirin hawlgalka amniga ee socda wareysiga hadaba waxa uu tusaa taliyuhu wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir oo wareysi gaar ah sii daad VOA ayaa sheegay in hay'adaha amniga ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhawaan ay ku dhawaaqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre
runtii dawladdu waxay ka soo saartay mowqif cad iyo go'aanno lagu soo weeyo talaabooyin isku xiga oo sharciga waafaqsan suudda amniga badbaadinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah kuwan dhagar qabayaasha ah howlgallada si fiican bay u socdaan waxaa aad isaga kaashaday dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqeynaysa howl amni darro
taliyaha ayaa weydiiyey waxay ka yeelay askarta dowladda ee qaybta ka amni darrada ka dhacda Muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir Siraj Abbas
waxa weyn laga qabtay dawladdu waxay qaaday talaabo sharciye si wanaag falalkii dhacay oo dhan maalmi ugu dambeeyay ayadoo boogeysatay waa la soo qabtay wasiirka ninkii dilay waa la soo qabtay sharciguna hortagayaa kaysiisana waa la dhameystiray maxkamaddu ayuu hor yaallaa taas oo lagu guuleystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutisto uu mudan doono sidoo kale waxaa lasoo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakameynayo arrimaha hubka waxaa taas dhinaca socota dib u habeyn lagu sameynayo ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta waxaana insha allahu gola wasiiradu sida socoteenba lagu go'aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah ilaalada gaarka ee mas-uuliyiinta qaranka ee goobaha muhiimka ah kuwaasaana noqonaya kuwa hawlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimada ah iyo meelaha kale looga baahdo sidoo kale waxaa aada u sii yaraanaya duruubtii ay geysanayaan ciidamada oo lafteeda dib habeen lagu sameeyey ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba lagu sameeyo
khubarada amniga ayaa sheegaya in Muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loola baahan yahay in laga saaro haddaba muxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi
waa ciidana waa ciidan lagu ogyahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin saan ku sheegayba ayay dib u habeyn baa lagu sameynayaa waxaan la sameyn doonaa unit gaar ah, baabuurtooda wata, dharkooda wata, ciidankooda wata, aan habqan ahayn. Taasi tababarna dib loo gasho. Taasi marka waxay xakameynaysaa hubkan xoogaas dhexeeha ah oo meesha ka jiray, waxaana ay kontrolaysaa kuwa sharci darrada hubku wata. Ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba u ciidankiisa la xisaabtamo, howlgallada bannaanka la badiyo, howlgallada gudahana qaabab kala duwan oo habaysan loo sameeyo. Taas waxaad ku garan kartaa talasi ciidanka booliisku go-aanka u gaaray. Aniga iyo labada talaxiyeenba go-aan wada jira waxaan ku gaaray dhammaan taliya saldhig kasta oo joog jiray in laysku bedelo si isbeddelkaas uu noqdo isla xisaabtan iyo dib u habeyn ciidanka ah.
howlgal kale ku dhawaaqda xukuumadda ra-iisul wasaare khayre intee buu xaalad la leeyahay maamulada ka jira Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliya Saacid.
gobollada xiriir fiican ayuu ka socdaa ayuu uga socdaa, waxayna leeyihiin xiriir aada u wanaagsan. dhacdooyin sharmaandada dhacay waxaa ka mid a Baydhabo ayaa waxay la hadashay Puntland, booliskeedu waxay gaarsiisay niman dhagara qabayaala oo halkaas ka rabay inay falka fuliyaan, isla markiina Puntland waxay ku guuleysatay inay qabtaan nimankii intaysa falka fulin. taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobollada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagara qabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeelaheen shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka.
xukuumadda hogaamin ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhowaan hoosta ka xariiqday inay qaadi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya, gaar ahaan amniga Muqdisho, iyadoo lasoo saaray qodobo quseeya ammaanka iyo sida loo wajahayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
masay cabdiqaadir oo bixinaysa inoo soo diray magaalada Muqdisho. halka ku socotaana waa VOA, haatana aynu ku darasano codka fanaanada Deqa Bil. wanaagsan markale dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed marka hore isku soo dhawaada qodobadii warka caalamka u darka
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 59 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyay nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka fuliyay weerarkan uu sitay aalad walxaa qarxa ah taasi oo uu isu qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobta ku dhintay hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinayaan faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in la helo haddii uu kelidi ahaa iyo weliba inuu ku xidhnaa shabakad qarxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta manchester arena oo qaada 21,000 oo qof kadib
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan matxafka israa'iil isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu samayn doono wax kastoo awooddiisa ah si uu nabad uga dhaliyo bariga dhexe isagoo ku celcelinayay ballanqaadadii hore ee uu sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey inay ahaayeen kuwo fashilmay
fiidnimo wacano wanaagsan dhegeystayaal ayaana mar kale idin leenahay meel kasto aad joogtaanba ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad ka dhegeysan kartaan mar kale ama aad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali com haatanna dalka jabuuti madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar gelle sida ay booqashada u dhacday ayaa wariyahayaga ibraahim xasan daanduri aan ilaahda maya dhegeystayaal sida ay booqashadaas u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa shir saxaafadeed aad u kooban si wada jira ugu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti kadib markii ay labada dhinac jabuuti iyo soomaaliya ay soo dhammaysteen shir foolka foola oo labada madaxweyne dhex maray iyo shir labada dhinac ay u dhan yihiin soomaaliya iyo jabuuti oo laga hadlayay danaha walaalnimo ee labada dal u dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hadalka ku horreeyey ayaa sidan ku bilaabay
maalin wanaagsan waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeena madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa oo ziyaarad rasmi ah noogu yimiday waddankiisa yimiday socod yani gacaltooyo berina nagala qayb geli doona haddii alla yidhaahdo boorka cusub ee doraale dmp doraale nagala qayb geli doona
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna sidan tilmaamay
galab wanaagsan mudane madaxweyne runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya sida waalatinimada leh ayaad noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga oo weliba gacmo diiran qalbiga furan oo waalatinimo ah oo runtii ah waxaan filaynay waan runtii kaa filaynay weliga allahanaad la garab taagnayd soomaaliya dadka waalahaaga ah waad ku mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo ciidamada reer jabuuti hiil walaal aan u bixinay oo runtii u dhimanaya soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keen lahayd ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay guul ka soo hooyaan waana ka soo hooyeen ummadda soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay reer jabuuti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalayaal soo dhaweynta diiran waan ka mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gurigeygii labaad oo maadsantahay madaxweyne
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay kulankii foolka foolka iyo kulankii loo dhana ayaa sidan noo sheegay.
Waxa weeyaan ziyaar walaalnimo formigii xiriirka dowliga ah xurmeynaysa, laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqayn uu yahay. Waxa aan ka wada hadlayna waxa weeyaan xiriirka labada dowladood iyo labada dadweyne. Waxa weeyaan waxa aan doonayno nabadaynta Soomaaliya maanta adduunkuna uu usoo jeedo. Waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan unahay italmeeluna dhigaba. Waxaan ka wada hadlaynaa waa iskaashi dhinacyadiisa badan, hadduu dhaqaale yahay, haddii uu nabadgelyo yahay, haddii uu difaac yahay, haddii uu xiriir dowli yahay, intaba ayaan ka wada hadalnay. Waanan ugu gudina waan u saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta arrin bisil oo saxiixiisuna ku dharaar dhow noqon doono haddii Alla yidhaah.
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isla ka waramay waqtiga kooban ee uu hayo xilka, wixii u qabsoomay iyo nuxurka safaradii isdaba jooga ee uu galay.
Waqtiga aynu joogno hadda waxaweye 400 oo maalmo yar ay raacsan yihiin xukuumaddana. Waxay jirtaa bil iyo 24 ama 25 runtii curban baan nahay, laakiin waxaan aaminsanahay xawlo badan inaan oo bilaaw inaan qabanay. Ummaddana rajadii ay qabeen inay dareensan yihiin in hawshu ay bilaabatay oo dee geedi socodka dowladnimo ee Soomaaliya inay runtii jidkii loogu talagalay ay hayso. Runtii safarada anigu aan galay hadda ay ugu horreysay Kenya waa la socotaan in socodka labada dal Muqdisho iyo Nairobi inay hadda tahay si toos ah oo aan la marayn dhibkii faraha badnaa ahaa ee wajeer oo dadku 3 saacadood ama 2 saacadood iyo bar ay waqtigii ku luminayeen. Runtii taasna waa dee waxay ahayd guul loo baahnaa inaan tago. Tii Itoobiya waa la socotaan dee runtii labada dal dariska ah in xiriirkooda wanaagsan aduu isku soo dhawaado oo la wada shaqeeyo oo la iska kaashado dhanka amniga dhaqaalaha. Iyaduna waxay runtii kusoo dhamaatay guul waxaa ku xigay tii Turkiga oo runtii calaaqaad dheer aan lahayn oo calaaqaadkaasna ay tahay inaan sii adkeenno hadday tahay dhanka amniga iyo dhanka budget supportigaan u baahanahay bacdama hadda dhaqaalahan uu aad iyo aad u liito. Runtii safaradaas kulli aan galay oo hadda kii ugu dambeysay oo ahaa Sacuudiga oo ay runtii noo sameeyeen ballanqaadyo aad iyo aad u faraweyn, aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay infrastructure in la dhiso, jidad in la dhiso, qaldimadii dowladda kulligood dib loo dhiso, airport cusub loo sameeyo Soomaaliya, iyo budget support oo runtii aan wax uga qaban karno arrimaha amniga inayna siiyaan. Iyo kan haddaan halkan ku imid oo dee wanaagsan uu aan imid dalkaygii labaad, waan kawada hadlayno xiriirka labada dal inaan sii xoojino iyo inaan u mahadcelino dadka waalahan reer Jabuuti.
Kadib madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaadhay xarunta golaha baarlamaanka Jabuuti isagoo halkaasi aad loogu soo dhaweeyey, kadibna hadal ka jeediyey. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka qayb galo munaasabada furitaanka dikadda cusub ee Jabuuti ee dalka Shiinuhu uu dhisay. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa booqashadan ku wehelinaya wasiirka qorsheynta iyo dhiirigelinta maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan, Axmed Abuubakar oo ah wasiirka amniga, Cabdirashiid Axmed oo ah wasiirka gaashaandhigga, iyo Yuusuf Garaad oo ah wasiirka arrimaha dibadda. Booqashadan rasmiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa ah booqasho 24 saacadood ah, iyadoo lagu wada madaxweynaha Soomaaliya inuu ka amba baxa magaalada Jabuuti maalinta berri duhurnimada. Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gabneed, waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo bil ah waxaa xiran mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaasoo lagu eedeeyay warar been abuur oo bulshada lagu kicinayay mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ah gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxkamad ayaa la horgeeyay mid ka mid ah labadaasi mas'uulna maxkamaddu waxay amartay in la sii daayo hase yeeshee xukuumaddu weli waxay xabsiga ku sii haysaa mas'uuliyiintaasi aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo weliba qaabka loo maareynayo dacwadda xubnahani waxaa xubinta dooda gaaban aanu ku eegeyna arrintaasi waxaana ka qayb galaya ciid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeya islamarkaana ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiya iyo barqa jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani aan ku hormaro ciid muuse maxamed ciid maxay taa sababta haddii mar maxkamadi ay go-aan gaartay loo sii hayo qof
bismillahi raxmaan raxiim falastiin ulalood mahadsan tahay sidaa aada sheegtay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani muddaay xidnaayeen awalan shaqsi ahaan waan ka xumahay inay mas-uuliyiin xidnaadaan hase yeeshee dee waa wax dawladi haysato sidaa aada sheegtay waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay-ad ciidan shalay baa maxkamad la horkeenay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman dee isagu maxkamad baa xukuntay hal sanaa lagu xukumay mid ka midana waxaa la sheegay maxkamaddu inay amartay in la sii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku oogeeyey waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siideyntaasi la sii daayay hanaanka sharciga runtii ay u marayaan siideyntaasi inuu isagoo lasoo daayay ambiil ka qaataan iyo inuu usii xidhnaado waa dood kaloo gooniya hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inaynay jirin hase yeeshee hanaanka sharci un in mar walba loo maro inay haboon tahay
barqad jaamac waxaa taa xogeyaha cadaaladda wadani sidee arrintan ugu qanacsan tihiin
wallahi waa mahadsan tahay walaalkaygii adiga baa idin mahadnaqayaa akuura hore falastiin intaanay su-aasha jawaab kaga jirin qur-aanku waxaa leeyahay sababmasiin oo sababbaa ku soo degay ciidamadan xarigooda sabab baa keentay oo sababta keentay waxay ahayd waddo layriga la baneynayaa waddadaas ayay ciidamadani ka hadleen si markaa dadkiina dhegeysanayay iyo walaalka dooda igula jiro oo iidmayso iyo adiguba aan fahan diid uga qaadano sabitay u xidhan yihiin waddada waxaa layidhi waxaa loo baneynayaa gabdelis waddadaas waxay ku taallaa meel runtii aada cidhiidi u ahayd oo khibrada samee xisbiga kaladahaya ay dalka haysada ay ahayd dardilowgii ilaha adeega bulshada ee baaba caasimaddu ka tahay iyo dooyinka biyo la-aanta layd la-aanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilmaa xasaro kuu badarkooda waxaana ku yaala dugsiyo fara badan oo iqraa ka mid ahayd aslaxbaa ka mid ahaa sideliyo tobanka dayo xabigan xasan cawaale haysibaa ka mid ahayd caruur fara badan iyo asooyaha fara badan magaala ay kasoo baxayan tahayd waxaa dhinacan kale ka xigtay nimiskilaabkii oo dacaan hargeysi ku ahayd marka meel marka horeba waddo u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd baahayd degdemiska somaalilan waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaa sano meel ay usoo maraan caasimada maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyskii madaxtooyadu ay leeyihiin mulkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd hotaalka fakstarkan iyo dayn loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa digaaradoodii la dudumiyey lidaalik baa xisbiga mucaaradka aanu ka tirsanaa ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasa u haystaan oo shahaado sharciya u haystaan oo guddiga kala reerista ururada furashada ururada siyaasadda aa u siisay maaliyinada iyo toosinta xukumaddu khaladaadkay shacabkeeda ka
gelaysay
oo codkaa dadkooda meel dheer ku dhacaynbay marka cimanada waxay ka hadleen oo dhaliileen wardadkan maatida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodiia meesha ku baabeeya laga daayoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku u leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurka damaanad qaadaya qofku inuu xorriyadiisa hadlo hase waliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeen oo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil u yihiin laakiin qofku wuxuu damaanada haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay waxaa ka mid ah hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda siday dowlada ka madax bannaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga xisbiga wadani laamihiisa laan kamida laamihiisa ingiriiska ku taala gudoomiye ku xigeenka hase yeeshee Greece ciidan u xidnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii booliska uu ku milmay siyaasada taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meel ka dhac weyn
ma santa aan ay barqas
id muufeen ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka Ingiriiska
laakiin taas noqonaysa inaan war lahayahay de war heli karaa anigoo
jooga aan ka booqan walaalo ku dhageysanayay si sharaf leh ku dhageysanayay id muufeen imika wuxuu kusoo galay doodda falanqeeya siyaasadeed xisbiga raxilka ma hayo kulmiye dowladda raxilka ma hayo adana waxaa iskuga rogay isagoo falanqeeya siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbiga kulmiye dowladda khaladaadka
galay laakiin taageer aan lahay way sheegtay falastiin mayna taageeraysiga
ninka hadda taageerada waxaa mas-uuliyiinta xisbiga xilalka ka ayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan doodda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dalisha difaaci karaan meesha
laakiin ma sheegan inaan si jumladan hayay marka dowladda waa dacaya xaqdaya xaqna waa loo leeyahay
waxaa dhacday ninka biiskiisa soo dhigay arrinta ciidanka wuxuu ahaa maxamed sidiiq dhame sawirka maxkamaddu dambi ku weyday ay sii deysay ay xoriyadiisu u celisada biiskiisa soo dhigay ciddu soo dhigana waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabil saraa xisbiga kulmiye xisbiga wadanima heeray iidaa saxee
ayaaiguma diidan hadaan
kaciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda garoosheeye ka siisay oo dileyska inaana hayraddiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xoriyadiisi lagu celisay isaga oo wax dhibi meesha kaga tahay laakiin ujeedada dooda ciidan falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbiga aan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu
gardoodu
waxay taagan tahay doodu waxay taagan tahay wadada la baneeyey ma wado ummadda loo baneeyey amise waa wado cid gaara loo baneeyey
barqad marka waa ay dhacday wixii dhici lahaa hal maxaa u aragtaa
hal waxaan u arkaa marka hore khalad baaxeed inama xisbiga xilalka haya oo mas-uuliyiin ahaa inay 2020 xaqdarro ku xiran yihiin hal waxaan u arkaa garsoorka dalka in hay-adiisa xukuumaddu ay ilaaliso oo jukojukoynta ay ka diiso
waa maasanta hay-ad maxaa adiga halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa saa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamadda xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qancinaysana dariiqa sharciga loo maraba horta anigu waxaa loo arkaa saa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhaatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaargaroobaan unbaan anigu waxaa loo arkaa
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galay xubinta dooda gaaban iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeya islamarkaana taageera xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
aad ay umaadsantahay falastiin axmed ibaan oo inoo socodsiin sida dooda gaaban halkaad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuraa maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoola socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey uu joogay madaxweyne trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka sacuudi carabiya halkaasoo uu heshiisyo ganacsi iyo kuwo amni kula galay dalalka ku bahoobay gacanka carabta maalintii axaddii ayuu sidoo kale shirguud la galay madaxda tiro ka badan 50 dowladood oo dunida muslimka ka mid ah khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu trump u adeegsaday luuqad ka fudud tii markii uu ku jiray ololaha doorashada islamarkaasna dalalka muslimka ugu baaqay inay argagixisada ka hortagaan
if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists.
مستقبل واناكسني وحا او سورة قليها او كليا هادي دلالكينو اي ارقق حساد اسك اريان او حاد شركا اسك اريان اسك اريا كا اريا قوبهن عبادة دا كا اريا بلشوين كينا
وحيابا هادبه شيز كان لغو غاري انتي شركا لغو جري وحا كميدا ان لا حساسو حرون لغو لدقا لما ارقق حسادا فافاينتا قضب كاسي ايان ويديي محمد احمد علمي واه اردي شرعيقاي سياسة دا شهادة بي اج ديقا اكاق دياريا جامعة دا امام سعود اي مقالة دا الرياض
وسؤالتي عنو محسن تهي فكرة دا افترانسي وحا فكرة بريها نو دنبا لغا هاديي ان اسكاش لغي شو منتا ارقق حسادا يوحيابا هادا نوضي انو عالم كان خصي فافي oo iska noqotay aasa caalami iska noqotay saddex arimood baa runtii laga dawaajiyay waa marka hore in la isla qaato fikradaas oo waxa dhici karta dawladdu badan fikradaha lafteeda bay magana tasfiil isla qaadan lahaa iyo qaab uu noqonayo kelmadda irhaab oo iyada lafteedu halba sidii la doono loo dhigo in fikradaha hoosta la isla qaato qodobka waa duha qodobka labaad in la sameeyo gudiyo arrinta kasoo talab bixisa oo daraaso iyo gudiyadaas ay noqdaan gudiyo aqoon u leh oo arrintaas ka soo talab bixisa dawladda waliba ay markaasi sameyso gudiyaasi gudiyaasina oo noqdo mid arrintaa isaga ka soo talab bixiya qodobka saddexaad ee arrintaa ku saabsan waxa weeyaan marka la helo fikraddii oo la isla qaatay iyo daraaso ama gudiyo la helo in laga sameeyo la sameeyo waxa la yiraahdo cilmi baaris amba magaranaysa daraasad laga soo qabtiyo oo la keeno sida inta sheegayno midnimo laga saaro iyo sida ugu jirto arrintani wax kaleera oo la sawir ogyahay oo cad oo la yiraahdo marka inta marka la isla helo ayaa wax leedahay wax la aasaasaya xarun ku taala magaalada Riyadh oo arrinta la dagaalamaysa dowladahana way u furan tahay oo qodobka muhiimka u baahan in hoos laga xariiqo isaga la sugiiso way u furan tahay dowladaha rabaa in ay ka soo qayb galaan sanadkan hadda hijriga xagga taariikhda Saudiga marka laga hadlayo Islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhamaanayo inay dawladdu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaas ay xubinka noqon karaan
waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay oo Mareykanka iyo Khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud Islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday
سؤال شلستي غرفة سؤال غرفة عن مهمة إلا عدي الله كله درينا هذا قبهن نبص يبغوا يفهم يا وحلاقي يا بدر بنا نبغوا يفهم يعني من الدولة ده الإسلام كا قارقود أيها هاين ويجو العكس هي مجرم إسا أي قصاصا القرى دارك تحسنا أبا حد كذا لكن سؤال ما سؤال شو أبا عشان تلوج جدا مدة اسمها وحلوج جدا وإن بدنا نقوم لحولنا مريخ نقول عليه laga yaabana in isha lagu gudayo dawladda hadda wadanka Iran oo leeyahay magaranaysa iyada ka dambeysa waxyaabo badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran iyada ka dambeysa madaxweynaha Mareykanka in badan ba arrintaas ku celiyay madaxweynaha Saudiya Abdulqadir Saudi ba arrintaas aad uga hadlay madaxweynayaal kale way ka hadleen arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in leeyahay qadiyadaasi Iran laga hadlo inay faraha ka qaado inay dawladaha ay faragelinayso faraha ka qaado waxyaabaha ay adeegsanaysay jamacaadkan amba urhadan arkitekshada ay faraha ka qaado haddii ay faraha ka qaadido in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaabo ee laga qaadayo
haddii hadaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay oo mid walba faa'iiday aynu ka hormarno dalka Mareykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay waa kan Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya
walaal maxamed waa maasanta waxaa la dhigi karaa maraykanku dhaqaale iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada khaliijka iyo maraykanka iyo sacuudiga iyo maraykanka wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii sabtidii waxaa lagu heshiiyey in $460 billion oo dollar in lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada khaliijku ee wadanka maraykanka hub iyo maraykankuna inuu la jiro una garab taagan yahay wadamada khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran kadibna maalintii axad ahayd waxa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayay oo u dhaxeeyay wadanka Mareykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen wadamada muslimiinta ay u badan yihiin shirkaas waxa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada xarabtu ay safka ballaaran ay safka hore ka qaataan in la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada islaamka ayadoo taasna ay uga jawaabeen Saudiga inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan ee islaamka lagu sheegayo
waan gartay hadii markaa Mareykanku ka soo faayiday shirkii uu Saudiga u tagay inuu hubka iibiyo carabta garaan khaliijka ama bagaanka isla markaasna lagu qancayn la aasaasay xarun lagu la dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada taasoo dabcan Mareykanku u arkay inay faa'iido u tahay seen dhibaato dalkiisa soo gaarin islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas
waxa la dhigi karaa waxa la filayay in wada hadal buuxa lala galo madaxweyne Trump gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo islaamka cadaawo ku ah wuxuu yiri islaamku diin ma aha islaamku argagixiso islaam muslimiintu waa asaas waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtamo bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday
dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne Trump waxa uu gudbi doonaa qaaradda yurub iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee Pope Francis waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandeer oo noo soo xusinay barnaamijkii amuuraha Mareykanka haatana dhegeystayaalka codsada cabdixakiin maxamuud sharwaac oo barbarkii fadhiyay bal in qodobadii warka caalamka dul korona inoo dul maro
martin xuseen shir ay yeesheen 185 dal oo xubnaha kaalanta caafimaadka adduunka WHO ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu doortay agaasimaha hay'adaasi hoggaaminaya Dr. Tedros Adhanom wasiirka hore ee arrimaha dibadda Ethiopia ayaa loo doortay inuu noqdo agaasimaha cusub ee hay'adda WHO Tedros Adhanom oo 22 jir ayaa wareegii labaad ee doorasho oo ay ku bartameen ilaa iyo laba musharax helay 122 cod isagoo kama dambeysana musharaxa ay isugu soo hadheen Dr. David Navarro oo u dhashay dalka Britain oo helay 26 cod dhinaca kalena booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii Isniinta ka dhacay magaalada Manchester
aad iyo masiin shuruuc haatana dhigisteel aan ku dhana sanocodka fanaanada Faadumo Haldhaa
mina ku dirtaa rabaay haa waliba degdeg baan jeclaa yahay dhegeystayaal heestaasi codkeeda tolmaan ay nagu soo gaadhisiinaysa fanaanada Faadumo Haldhaa waxay gabagabowtay idaacadda ee fiidnimo oo ay si wada jir ah ku daadiyeen Xuseen Barraadan iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo tan idaacadda xigtay isugu iman doono berito lixii markaas waxnimo waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo